радыё «Спутнік Беларусь». Распавядаем недамоўленае.
Сёння ва ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцін. Свята адзначаецца з 18 красавіка 1984 году і ставіць мэтай прыцягнуць увагу грамадскасці да пытання аховы і захавання сусветнай культурнай спадчыны.
Дэвізам міжнароднага дня помнікаў і гістарычных мясцін абраны слоган «Захаваем нашу гістарычную радзіму». Гэты дзень усталявана Асамблеяй міжнароднага савету па пытаннях аховы помнікаў у месцах вартых увагі і кама, створаны пры ЮНЕСКА.
Мэта усталявання гэтага свята – гэта магчымасць павялічыць узровень грамадскай дасведчанасці ў сферы разнастайнасці сусветнай спадчыны і прыцягнуць увагу да мерапрыемстваў, якія мусяць палепшыць стан захавання гэтых помнікаў.
Беларусь таксама прымае актыўны ўдзел у захаванні гістарычных помнікаў. Так, пачынаючы з 2008 года, беларускі камітэт пры ІКАМАС удзельнічае ў арганізацыі мерапрыемстваў, прысвечаных гэтаму дню. Арганізуюцца валанцёрскія прыборкі на гістарычных аб'ектах Беларусі, ладзяцца фэсты экскурсаводы, у круглыя сталы па пытаннях валанцёрскага руху і аховы помнікаў. А ў 2012 годзе, напрыклад, быў арганізаваны збор сродкаў на рэстаўрацыю фрэсаў Спаса Ефрасініўскага манастыра. Актыўнасць беларускага камітэту ІКАМАСа скіравана на асвету грамадзян Беларусі і чыноўнікаў у галіне аховы спадчыны і яе значнасці для культуры і эканомікі нашай краіны.
На пачатку кожнага году міжнародны савет ІКАМАСа агучвае тую тэму, якой будзе прысвечана чарговае святкаванне. Так, да прыкладу, у 2006 годзе міжнародны дзень помнікаў быў прысвечаны індустрыяльнай спадчыне, у 2007 культурным ландшафтам і помнікам прыроды, у 2008 рэлігійным помнікам, 2009 спадчыне і навуцы. У 2010-м тэмай былі сельскагаспадарчыя помнікі, у 2011-м культурная спадчына вады. У 2012-м годзе дзень помнікаў быў прымеркаваны да сусветных помнікаў, у 2013-м помнікам адукацыі, у 2014-м помнікам мемарыялізацыі. 2017 год прысвечаны культурнай спадчыне і ўстойліваму турызму.
Сёлета Беларусь таксама далучыцца да сусветнага дня помнікаў. Так, установамі культуры Гродзенскай вобласці запланаваны шэраг акцый да гэтага дня. А ва ўсіх раёнах Гродзеншчыны пройдуць мерапрыемствы па добраўпарадкаванню тэрыторыі аб'ектаў гісторыка-культурнай спадчыны. Установамі культуры в области будуць арганізаваны бясплатныя экскурсіі па аб'ектах гісторыка-культурнай спадчыны і гістарычным мясцінам у Гродні, Лідскім, Ашмянскім, Берставіцкім, Дзятлаўскім, Навагрудскім, Шушынскім раёнах.
Лідскі гісторыка-мастацкі музей 18 красавіка арганізуе экскурсіі «Лідскі замак, помнік архітэктуры 14 стагоддзя і помнікі вялікай айчыннай вайны». Апавядаюць. Музей вавёркі ў Вялікай Бераставіцы арганізуе дзень адчыненых дзвярэй у музеі і правядзе экскурсіі нашай святыні, і ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына. Шчушынскі палац творчасці дзяцей і моладзі адчыніць свае дзверы для бясплатнага наведвання палаца князёў Друцкіх-Любецкіх. У Гродзенскім раённым культурна-інфармацыйным цэнтры 18 красавіка пройдзе выстава выдавецкай дзейнасці «Турызм у Гродзенскім раёне» і прэзентацыя буклета «Гісторыка-культурная спадчына Гродзенскага района».
Гэты дзень павінен яшчэ раз нагадаць нам аб неабходнасці захавання гістарычнага мінулага нашага народа, памяці нашых продкаў, узберажэння і адраджэння гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь.
Радыё «Спутнік Беларусь». Распавядаем недамоўленае.